Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ. Щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
Новини.
На тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти активізували примусову мобілізацію місцевого населення. У Бердянську російські силові структури затримують чоловіків під час перевірок документів або просто на вулицях, пише Центр національного спротиву. Після затримання людей доставляють до так званих комендатур або відділків, де на них чинять психологічний тиск і змушують підписувати контракт з Міноборони Росії. У разі відмови людям погрожують відкриттям кримінальних справ, тривалими перевірками або затриманням. За інформацією джерел ЦН, лише за останній тиждень близько 17 чоловіків були змушені підписати контракти, погодившись на це через страх кримінального переслідування. Подібну практику примусу до контрактної служби Росія раніше активно застосовувала на власній території. Тепер окупаційна влада поступово переносить цю схему і на тимчасово окуповані території України, додають в центрі. На окупованих територіях поглиблюються проблеми з фінансуванням. Затримки зарплат фіксуються на будівництві, в комунальній сфері, у медицині та освіті, пише Relegated Media Cluster. Якщо минулого року можна було казати про окремі факти, то зараз ситуація з невиплатами набуває масового і тотального характеру. На Херсонщині затримки торкнули сфері освіти і медицини. В спортивних організаціях затримки тривають декілька місяців. В Асканії нові тотальні затримки у всіх сферах комунального господарства. Окупанти вимушені проводити скорочення навіть в умовах дефіциту кадрів, для того, щоб не накопичувати борги. Проблеми невиплат на Херсонщині росіяни інколи вирішують показовими кримінальними справами з вимогою погасити заборгованості. Але це не змінює загальну картину. Так, на Донеччині і на Луганщині проблема з невиплатою зарплат стала системною ще до початку повномасштабного вторгнення. В Маріуполі криза з невиплатами зарплат спостерігалася у 23-му році, коли російські будівельники залишили місто і віддали підряди на будівництво субпідрядним організаціям із Азії. Зараз проблема знову загострилася. Не виплачують зароблене будівельникам. Вчителі – затримка по зарплаті 2 місяці. Водоканал – затримка по зарплаті 3 місяці. В окупованому Мелітополі вчителям скоротили зарплати, скасували доплати за багатьма показниками та ще й затримують. Аналогічна проблема у медицині. На промислових підприємствах заборгованість по зарплаті деінде сягає 9 місяців, повідомляє медіа. У Сімферополі окупованого Криму сервісні центри з ремонту мобільних телефонів змушують співпрацювати з російськими силовими структурами. Їх зобов'язують перевіряти клієнтів на наявність українських номерів. Про це повідомив громадський рух спротиву «Жовта стрічка». Майстрів змусили під час прийому обслуговування переглядати телефонні книги клієнтів і відмічати наявність контактів з українськими номерами, йдеться у повідомленні. Раніше рух «Жовта стрічка» повідомив про нові обмеження в окупованому Криму та Гінничиську на Херсонщині. Підприємці змушують погоджувати кожен рекламний макет із окупаційними адміністраціями. Без формального дозволу реклама заборонена, що фактично встановлює повний контроль над інформаційним простором, кажуть активісти. Також окупаційна адміністрація Криму пропонує зробити півострів першим регіоном, де діятимуть штрафи за перебування в громадських місцях із закритим обличчям. Активісти зазначають, що з огляду на розгалужену систему перевірок і камер спостереження, нововведення може стати ще одним інструментом контролю над кримчанами. На тимчасово окупованих територіях України окупаційна адміністрація готує масштабне проведення так званої військово-патріотичної гри «Зарниця 2.0». Для цього створюються спеціальні штаби, які координують проведення заходів та формують списки учасників. У рамках програми планують залучити до 20 тисяч підлітків, переважно учнів старших класів, повідомляє Центр національного спротиву. «Зарниця 2.0» – це військово-патріотична гра, під час якої підлітки виконують завдання, що імітують елементи військової служби та підготовки. Авдіївки. ЦНС раніше повідомляв, що проведення зерниці 2.0 планували розпочати на тимчасово окупованій Херсонщині. Тепер окупаційна влада вирішила масштабувати цей проект і проводити такі заходи по всіх тимчасово окупованих територіях України. Формально зерницю 2.0 подають як патріотичну гру. Насправді ж вона передбачає елементи початкової військової підготовки, тактичні завдання, управління дронами, орієнтування на місцевості та базову медичну підготовку. Подібні заходи вже стали частиною системної мілітаризації молоді в Росії. Лише у 24-му році в грі взяли участь близько 800 тисяч школярів, а у 25-му році кількість учасників зросла до понад 3 мільйонів. В ефірі Громадського радіо продовжиться програма «Наші на одній хвилі», при мікрофоні Тетяна Курманова. І сьогодні детальніше поговоримо про мілітаризацію дітей і про те, як Росія знищує ідентичність молоді на тимчасово окупованих територіях. У нас в студії голова правозахисного центру «Альмєнда» Марія Суляліна.
Освіта.
Одним з перших кроків Росії після окупації Криму став перевод на загальноросійську систему освіти, знищення, заміщення підручників, переписування історії. І за ці роки вже ціле покоління виросло дітей в російській освітній системі. От, до речі, скільки приблизно зараз дітей знаходяться і залишаються на тимчасово окупованих територіях України?
Приблизна кількість дітей на окупованих територіях – 1,6 мільйона, але насправді ніхто не знає, скільки там дітей. Того, що Росія ховає статистику, ми не бачимо ні статистики релевантної по народженню дітей, ми не бачимо ні релевантної статистики, насправді, навіть по випускникам шкіл. Якщо ми по окупованим територіям Криму та міста Севастополь ще хоч якусь статистику бачимо, то Херсонська, Запорізька область, території Донецької, Луганської області, це дуже спорадична інформація, де, на жаль, ми вимушені послуговуватися даними, які озвучують так звані керівники або голови адміністрації. Тому ця цифра дуже приблизна, і ми не знаємо, скільки там дітей зараз навчається. Перебуває. Ну, і те ж саме ми знаємо лише приблизні цифри, скільки дітей навчається в школах на окупованих територіях, бо, наприклад, ми бачимо інформацію, що дані, які озвучує Російська Федерація або окупаційна влада, потім вони можуть бути спростовані, бо в цих школах взагалі немає ніякого освітнього процесу, тому тут в чомусь ми трошки є такими сліпими кошенятами.
І от все одно це величезна кількість дітей, навіть та мінімальна цифра, якою ми можемо оперувати, хоча тримаємо в голові, що їх набагато більше. І от як саме відбувається це використовування освіти, зокрема, для мілітаризації дітей? Чи одразу це відбувалось, наприклад, в Криму, чи активно, агресивно Росія використовувала цю політику?
Коли ми говоримо про окупацію з 2014 року, Крим насправді був таким умовно тестом, де Росія почала розбудовувати і впроваджувати цю політику. Ми бачили, як з перших днів окупації школи почали переводити на російські стандарти, як почали вилучати книжки, як вилучати книжки з бібліотек української мови. Тобто ми бачили, як Росія поступово розбудовувала цю систему в Криму. І насправді на момент повномасштабного вторгнення 22-го року в Криму ця система вже була сталою. Росія вже впровадила цю систему, і це вже була велика мілітаризаційна машина, яка працювала. Після 22-го року, коли Росія окупувала нові території, там це почало відбуватися набагато швидше, бо це вже було відпрацьовано. І ми бачили в такому пришвидшеному темпі, як дітей почали затягувати в цю систему. І коли ми говоримо зараз про те, що відбувається на окупованих територіях, ми не говоримо лише про школи. Ми говоримо про всі рівні освіти. Ми говоримо, що дитину беруть з дитячого садочку. В дитячому садочку починають казати дитині, що він чи вона є російським громадянином, що бути росіянином – це є велика честь, і що кожна дитина має бути патріотом, а бути патріотом в розумінні Російської Федерації – це бути готовим загинути за Російську Федерацію. І це ведеться з дитячого садочку, куди вже приходять парамілітарні рухи, такі як юнармія, продовжуються в школі. І, звісно, що продовжується і на рівні закладів вищої освіти, але коли ми говоримо про школу, насправді ми зараз бачимо, що основна мета – шкільної освіти – це підготувати майбутніх солдат. Насправді, школа і процес в школі побудований так, щоб дитина не захотіла продовжувати далі освіту, щоб дитина після школи захотіла піти воювати і бути героєм, бо ось цей героїзм, він не в'язується з маличку, і він будується на прикладах російських військовослужбовців. Тут ми говоримо і про чеченську війну, і про війну в Сирії, і, звісно ж, про війну, яку Росія розпочала проти України. Тобто цей героїзм, він дуже сильно нав'язується. І якщо до 22-го року ми бачили більше приклади такої глорифікації Великої Отечественної, то зараз глорифікація відбувається саме збройної агресії Росії проти України. Приходять російські військовослужбовці, які воюють зараз проти України, розказують про свої так звані героїчні подвиги, і тим самим вони, по суті, пропагують, щоб дитина вступала в російську армію і бачила своє майбутнє саме в російській армії.
І ми вже бачимо конкретні приклади того, наскільки це ефективно. От в травні, здається, 25-го року був такий показовий приклад, коли людина після юнармії одразу пішла воювати. І після свого 18-річчя, ця молода людина, і одразу за тиждень загинула. І таких прикладів, я думаю, набагато більше, ніж про це пише зараз так званий медіа окупаційні. Проте ми точно бачимо, як це відбувається. Що дає змогу Росії активно використовувати ці штампи щодо українців? Тому що постійно всі ці роки ми чуємо про фашизм, украфашистів і так далі. Оця ненависть, як вона сформувалась, за рахунок чого, як Росія використовує ці моменти? Бо іноді здається, коли ти не в контексті, що це якийсь бред, простіть, щоб інакше це неможливо навіть уявити собі, що людина може в здоровому глузді сприймати таку інформацію. А потім чуєш про потяги бандерівців, це я згадую зараз, 14-й рік, і розумієш, що чомусь оці речі стали реальністю. Чому?
Тому що до них дуже добре готувалися. Насправді, ми розуміємо, що Росія готувалася до війни проти України роками, і коли в 14-му році Росія прийшла і окупувала спочатку Крим, а потім почала збройну агресію на території Донецької, Луганської областей і окупувала, де-факто окупувала частину тих територій, хоч юридично не визнавала це, ми розуміємо, що це була дуже, дуже якісна ідеологічна підготовка. Бо те, що відбувалося і в медіа, і в шкільній освіті, і в молодіжній політиці, і в цілому в культурному просторі, це не могло відбуватися без підготовки. Росія розбудувала і розбудовує далі на окупованих територіях таку територію постправди. Чому ми говоримо індоктринація? Того, що суть індоктринації в тому, щоб відключити повністю рацію, щоб людина почала вірити беззаперечно в те, що їй говорять. І ми, коли дивимося на Російську Федерацію, ми бачимо величезну кількість насправді якісних наукових робіт про те, як це впроваджувати. І вони дуже добре готувалися, як працювати з дитячою психікою. І вони впроваджують ці програми якраз на різних рівнях для різних вікових груп. І юнармія не з'явилася просто так. Юнармія з'явилася після окупації Криму для того, щоб, тому що Росії треба було мілітаризувати цих дітей. Росії треба було почати готувати їх до війни. І движення перших, воно теж не з'явилося просто так. Воно теж з'являється після 22-го року. Тобто навіть ось всі ці основні, ключові, великі російські рухи, вони напряму пов'язані з збройною агресією Російської Федерації, і вони слугують ще одним інструментом загальної політики. Тому якщо для нас якісь моменти, вони видаються абсурдними, вони дуже логічно лягають в загальну канву, яку поширює Російська Федерація. І, наприклад, звісно, в нашому просторі ми дуже часто обговорюємо якісь дуже яскраві пропагандистські приклади, які за межами розуміння. Але якщо ми дивимося в підручники, воно не завжди прям так відверто. Воно трошки підкладається, трошки тут не договорили, трошки тут перекрутили, не прям в лоб, але трошки в історії Росії, та трошки ми там взагалі не згадали цю територію як територію України. Потім в географії ми цю територію розглядаємо лише як територію Росії. Потім в літературі ми говоримо лише про здебільшого про твори, які описують війну, різну війну, там Кримську війну, Першу світову, Другу світову. Тобто воно все накладається один на один, і потім, коли вже починають говорити якісь абсурдні речі про біолабораторії, про створена Україна, так звана створена Австро-Венгрії і всі ці речі, воно вже лягає на підготовлений ґрунт. Бо якщо до того дитині роками говорили про цю територію лише як про територію Російської Федерації, то звідки там візьметься Україна, якщо її ніколи не було? І тут в 11 класі їй говорять про злочинний режим, про нацистів і про те, що зараз Захід воює проти Росії, то дитина починає в це вірити. Ну, зрозуміло, якщо у дитини немає альтернативної інформації. Це дуже важливо розуміти, бо в нас у дитина має доступ до інформації насправді через зусилля. Тобто зайти в інтернет, це включити VPN і зайти на сайти, де ця інформація лежить. Прочитати українські книжки – це знайти українські книжки, їх нема в просторі. Зайти, не знаю, на Ютуб – це теж зусилля, бо Росія блокує інтернет. Ну, тобто, щоб дитина отримувала альтернативну інформацію, вона має робити низку-низку зусиль. В той же час в школі навколо неї інформаційний простір, він зовсім про інше, зовсім про альтернативну реальність. І якщо дитину не спонукають родичі, близькі, друзі, які виїхали або які були на території вільної України, то дитина просто не буде робити ці зусилля і не буде шукати цю інформацію.
І ви абсолютно правильно кажете, що це відбувалося роками. Я от зараз просто згадую, що, наприклад, у мене більшість однокласників поїхала вчитися в заклади російські, тому що Росія там в 2000-х ще пропонувала програми, які були доступні, на відміну від державних українських на ВНЗ. І тому люди їхали, і потім, звісно, що зараз це такі активні поборники руського міра, да. Тому я не дивуюсь, але чи можемо ми говорити, що, от, наприклад, Крим став таким майданчиком для подальшого масштабування рухів, зокрема, юнармії, зокрема, от, движення перших, чи, можливо, ще якихось моментів, бо ми розуміємо, що Крим був таким, крім того, що Росія точно знала, що це буде майданчик для подальших дій військових, мені здається, що Крим використовували ще як такий експериментальний простір. Чи дійсно це так, чи можемо ми про це говорити?
Крим відіграє ключову роль в російській пропаганді. Як і в наративах, які нав'язуються, починаючи з російського флота, завжди російської території, так званої Кримської весни, яку вони дуже активно популяризують, так і в практичних інструментах. В Криму відтестували, як запроваджувати російські стандарти. Що робити, якщо батьки хочуть продовжувати навчання для своїх дітей українською мовою? Як тиснути? Крим, ну, насправді, не просто так його називають півостровом страху, бо Крим пройшов всі ці рівні, коли російська влада, ФСБ, вони тиснули на всі верстви населення для того, щоб перетягнути та, і спробувати зломити спротив. В той же час спротив ми бачимо, що триває. У Росії за 12 років все одно не вдалося зробити. Але Крим був таким майданчиком. І на рівні рухів Крим також був майданчиком, де вони почали, де вони створилися. І де вони почали запускатися. Ну, насправді, юнармія. Вона створилася після окупації Криму. Найбільш активно почала діяти саме в Севастополі. Ми бачили величезну динаміку росту юнармії в Севастополі. Движення перших. За російською пропагандистською версією, дівчинка з Севастополя запропонувала створити цей рух. Тобто ми бачимо ось це постійне лінкування всіх цих рухів саме з Кримом. Так само, куди вивозили дітей після окупації території Херсонської, Запорізької областей? В Крим. Того, що в Криму вже була розбудована система таборів, де дітей мілітаризують, індоктринують. Саме через Крим відбувалася частина депортації. Де почалась депортація перша дітей? В 2014 році в Криму. Тобто всі злочини і всі порушення, які зараз Росія масштабовує, вони почалися в Криму. І, ну, насправді, те, що за ці порушення і за ці злочини не було роками відповідальності, не було роками тиску, реального тиску, не на рівні заяви і далі ніяких дій, а на рівні реального тиску, реальних санкцій, це і дозволило Росії відчути себе, ну, знаєте, такою безкарною, певно, та, що вона почала в величезних масштабах потім це впроваджувати на інших окупованих територіях.
За там 10 років до окупації єдина справа, яку я от пам'ятаю про територіальну цілісність, яку СБУ відкривала в Криму, це був екс-президент Криму Мішков. І це єдина була справа, хоча в Криму було домов Росії, так званих, да, більше, ніж в самій Москві. Про що, так би мовити, ми тут говоримо? Про те, Росія робить і масштабує цю агресивну молодіжну політику активно, виділяючи на це ж мільярди. Наскільки можна тут говорити, що ці молодіжні політики активно працюють наразі в Тіктоку і в інших соцмережах, тому що часто, мені здається, думають, що це така відгалужена якби система. От є там окремі рухи, мілітаристські і так далі, а соцмережі десь там збоку. Чи так це?
Давайте по черзі. Перше, щодо грошей. Бо в нас є статистика. Наприклад, у 25-му році бюджет на молодіжну політику був 79 мільярдів, що приблизно 698 мільйонів доларів. В цьому році бюджет 78,4 мільярда, що приблизно 1 мільярд доларів. І що важливо зазначити, що якщо ми говоримо про юнармію, то бюджет на 26-й рік приблизно 16 мільйонів доларів, і він іде зі статті, частково зі статті забезпечення обороноздатності країни. І це дуже чітко говорить, для чого створені ці рухи. Коли ми говоримо далі про те, як працюють ці рухи, вони працюють всюди. Ну, тобто, вони не є, знаєте, десь окремо. Відділення юнармії є при школах. Ну, та ми говоримо, що юнармія на папері – це окремий молодіжний рух. Він інтегрований в шкільну освіту. Дивимося в шкільну освіту. Шкільна освіта дуже активно використовує інфлюенсерів, блогерів російських. Якщо ми дивимося на розмови про важливе, там є і лекції від російських реперів, і лекції від якихось російських блогерів. Тобто вони дуже активно залучають людей, які можуть бути авторитетами для молоді. Коли ми дивимося на інтернет, ну, перш за все, величезна частина інтернету просто заблокована. До неї просто немає доступу без VPN, і VPN блокується. Коли ми дивимося на те, що у дітей до чого є доступ, то зрозуміло, ці канали, вони насичені саме російським інфопростором. І Росія вкладає гроші в те, щоб залучити інфлюенсів в роботу з молоді, щоб начебто не говорити з офіційних каналів, але по суті вони дублюють всі ті ж самі меседжі. Вони говорять про все те ж саме. І зараз ми бачимо, особливо протягом останнього року, це те, як пришвидшено закривається загалом доступ. Це і перехід на Макс, це і закриття месенджерів, це і переслідування просто за те, що в тебе в телефоні є сигнал. Ну, тобто, це зовсім інші рівні тиску, які зараз відбуваються, які справді мають на меті відрізати молодь від всього іншого світу. В контексті окупованих територій це не лише відрізати від всього світу, це в першу чергу відрізати від зв'язків з їх однолітками або з їх родичами, які є на вільній території України. Тому що важче, об'єктивно важче насаджувати російські наративи, коли людина може подзвонити і запитати, що у вас там відбувається, і дізнатися, що ну, це все брехня. І в Україні, яка вільна зараз, та яка не є окупованою, іде життя, і Україна продовжує боротися, іде спротив. Ось. А коли немає ніякого доступу, то, звісно, набагато легше нав'язувати оце викривлене бачення реальності.
Пропаганда в деталях.
Нагадаю, що говоримо з головою правозахисного центру Альменда Марією Соляліною. А от щодо прикладів людей, які молодих людей, які виїжджають з окупованої території, і от їм всього 18, наприклад, а вони вже патріоти українські. Як так стається, попри всі ці зусилля Росії? І чи багато таких випадків, бо я знаю, нам телефонують, питають, я бачу повідомлення і кажуть, ну що, тут одна людина, мовляв, така, а все інше, вони ж зрадники. Ну, я розумію, що це не масово, бо ми не знаємо про це, але такі приклади є, і це вже надихає.
Мені завжди дуже важливо говорити про те, що ми не маємо доступу до окупованих територій, ніхто не має насправді, ні громадські організації, в яких трошки більше можливостей, бо є там якісь мережі, контакти, ні держава. Тому в нас ні в кого немає релевантної інформації щодо настроїв населення, яке продовжує залишатися в окупації. В той же час, те, про що ми точно можемо говорити, якщо ми говоримо про студентів, які вступають і які виїжджають, ми робили 2 роки підряд дослідження, соціологічне дослідження опитували студентів, більшість студентів вибрали вступ в заклади вищої освіти України через патріотичні мотиви. Тобто це не 10%, це більше 50% студентів по опитуванням, в яких основна мотивація були саме патріотичні мотиви. І вони є, і очевидно, вони продовжують там бути, незважаючи на 12 років окупації. Що на це впливає? Для мене чесна загадка. Я сама з великим задоволенням почитала би дослідження когось з соціологів або психологів, які можуть це пояснити. Бо багато з молоді, з якою ми спілкуємося, в них проросійські батьки. Тобто, начебто, все оточення, школа, батьки, все говорить про зовсім інше. А людина залишається патріотом своєї країни. В мене є припущення, що Україна, вона є символом свободи, вона є символом можливостей, і молода людина хоче тягнутися до свободи, до можливостей, вона не хоче жити в минулому, тоталітарному минулому, яка зараз розбудовує Росія на всіх територіях, які вона захопила, і в себе теж. Ось, але це моє припущення, та? Тому, звісно, тут ще багато простору до дослідження, як в цих умовах, коли на тебе все тисне, людина зберігає ідентичність. Мені здається, що ми в ці дослідження частково йдемо, наприклад, якщо ми говоримо там про нещодавні книги, то книга «Маріам Неєм», вона теж про те, як ми, незважаючи на все, що було, змогли зберегти в себе українськість. І я думаю, що тут ще буде багато простору дослідити, як ми далі в окупації зберігаємо в собі українськість і продовжуємо робити вибір на користь своєї країни.
І от тут, напевно, дуже потрібно, щоб держава, щоб Україна теж чітко прокомунікувала, що молодь, зокрема молодь, бо ми сьогодні про це говоримо, на окупованих територіях важливо. І от якщо тут казати про кроки, які чітко зараз і не важко зробити, це навіть не про фінансування, це просто про політичну, мені здається, волю. Що може зробити Україна, щоб це прокомунікувати, що держава хоче прийняти молоду людину з окупованої території?
Мені здається, що держава зараз комунікує, що вона хоче прийняти молодь з окупованих територій, і що ми чекаємо на нашу молодь, нам потрібна наша молодь. Але комунікації недостатньо. Мають бути процеси, які за себе говорять, що ми готові приймати молодь. Насправді, в нас все ще є низка викликів, зокрема в доступі до освіти, яка говорить про протилежне. Тобто держава говорить публічно про те, що ми приймаємо. В той же час молода людина, яка приїжджає і не хоче вступати в заклад вищої освіти, хоче просто працювати. Вона зустрічається з тим, що вона не може отримати освітні документи за рівень шкільної освіти. Їй пропонується повчитися 1,5 роки в школі, і потім вона тільки отримує документи. А це 1,5 роки життя молодої людини, 1,5 роки, коли вона не може легально працювати, бо в неї немає банально документа про загальну середню освіту. І це дуже сильно її обмежує. Тому в нас є певні кроки, а вони часто спорадичні. Та? Тобто вони не підтримують один одного. В нас є спрощена система вступу, і це величезний плюс. В той же час в нас питання доступу до середньої освіти. Навіть, ну, я кажу не про доступ, а про визнання результатів середньої освіти, які важливі для того, щоб людина приїхала і могла економічно себе забезпечувати, вони все ще не вирішені. Ми досі чекаємо порядок визнання результатів навчання, щоб спростити цей шлях. В нас, звісно, досі лишаються, я думаю, колеги, які були до мене, про це вже говорили, питання з отриманням документів. А ми розуміємо, що це питання буде болючим і буде ставати ще більш болючим, бо чим довше триває окупація, тим у більшої кількості молодих людей немає українських документів. І для них це може стати бар'єром. І тут теж має бути не просто дуже зрозуміла комунікація, а й розбудовані процеси, як їм отримати ці документи. Тому я не хочу, знаєте, там критикувати державу, що нічого не робиться. Робиться, очевидно, робиться, і очевидно, ми бачимо позитивні суви, але системності не вистачає. І інколи частина процесів, вони дуже повільні. Ну, знаєте, 12 років окупації. Досі не вирішене питання з документами. Ну, на жаль, вже не перший рік було зрозуміло, що окупація стала довготривалою, і ці проблеми, ці виклики треба вирішувати. Тому, звісно, нам треба діяти набагато швидше, і нам треба зараз всім разом розбудовувати процеси таким чином, щоб кожній молодій людині було легко виїхати з окупації. Бо, на жаль, що ми бачимо в окупації? На жаль, ми бачимо в окупації, що для цієї молодої людини готують єдине майбутнє бути в частині російської армії. І ми маємо докласти максимум зараз зусиль, щоб витягнути якомога більше молоді з окупації, бо ніхто з нас не знає, коли ми нарешті зможемо звільнити наші території. І мені здається, що нам треба зараз поміняти фокус з розмови про те, що чекаєте нас, ми вас звільнимо, на те, що виїжджаєте на вільну територію України, давайте працювати разом, щоб звільнити ці території, бо це ваше життя прямо зараз, прямо тут і зараз, ви вже чекали 12 років. Ну, насправді треба вже робити кроки і виїжджати, бо чим довше молода людина буде перебувати під цим тиском, коли зараз закриється повністю інтернет, а ми бачимо, що вона до цього йде, тим складніше нам потім буде ментально повертати наших же людей, які, ну, насправді, частина з них змінила свої погляди під тиском обставин, або під тиском того, що взагалі не було іншої реальності. Якщо дитині було 6 років, 12 років, їй вже 18. Вона взагалі не бачила іншої реальності, і тому нам треба якомога більше дітей і молоді витягувати зараз з окупації, щоб вони бачили іншу реальність, і щоб тоді ми всі разом могли продовжувати працювати, щоб звільнити нашу землю.
І от тут трішки про практичні моменти, чи зараз, бо Альмента постійно наголошує на практичних речах, на тому, які кроки повинна зробити держава, щоб це стало реальністю і так далі. Ми від того, як змінюється влада, теж і комунікацію, і прийняття різних законів бачимо, чи виконуються вони, це теж інше вже питання. Але зараз от є щось таке прикладне, конкретне, що Україна може зробити, маючи лише політичну волю на це.
Прийняти порядок визнання документів по середній освіті. Він досі не прийнятий. З того, що прямо тут зараз і нагально, прийняти порядок вступу, бо нам треба комунікувати, як діти можуть виїжджати, а ми зараз комунікуємо повітря, бо порядок вступу досі не прийнятий. І це насправді наголошують кожен рік, що, на жаль, він приймається, ну, запізно, коли дитина в окупації, ну, вже майже прийняла рішення, куди вступати, а вона не знає, в які дати їй приїжджати, коли їй приїжджати, скільки іспитів їй здавати. Ну, тобто, є ось такі, от прям перше, що в голову приходять, практичні речі. Так само в нас, ну, наприклад, на мою думку, зараз недостатньо зрозумілого роз'яснення алгоритмів, як молода людина може визнати результати навчання, здобуті на окупованих територіях, які стосуються вищої освіти. Це теж питання економічної спроможності людини, бо людина, коли виїжджає, вона думає про те, а на які гроші я буду жити. І це теж таке ключове питання, бо порядок прийнятий, але насправді, на мою думку, ще потребує додаткової комунікації, додаткових роз'яснень для людей, які знаходяться в окупації, а як їм скористатися. Ну, це от такі моменти, які от прям тут і зараз є на столі.
І тут ще хотіла б, щоб ви зауважили на тому, а що робити батькам, які, ну, якимось чином намагаються, да, обійти між крапельками систему, знаходячись в окупації, допомогти своїм дітям і прагнуть, там, наприклад, влаштувати дистанційне навчання в українських школах. Як це, чим, які поради можна їм дати?
Перша порада – зважати на безпекову ситуацію. Це ключове, бо ніхто з нас не може встати зараз на місці конкретних батьків в конкретному місті, бо безпекова ситуація, вона різна в Криму, в різних територіях Запорізької області, Херсонської, Донецької. Тому перше, ну, звичайно, це безпекова ситуація для того, щоб оцінити реальні ризики. Бо, можливо, тут і зараз дистанційна освіта не є найкращим рішенням, а краще, ну, почекати і виїхати, вступити і закрити освітні втрати, освітні розриви після переміщення. А можливо, безпекова ситуація дозволяє і варто тоді записатися на дистанційне навчання і навчатися дистанційно в школі. Тому моя порада, звісно, зберігати зв'язок з українською освітою, але не зберігати його на шкоду своєї безпеки. І звісно, моя порада – це... Якщо щось не зрозуміло, є купа громадських організацій, є наша організація, яка завжди консультує, допомагає, є інші партнерські організації, СхідСОС, ДонбасСОС, які також консультують, допомагають. В Україні дуже багато не просто тих, хто чекає, а тих, хто готовий за ручку провести і допомогти виїхати, і допомогти вирішити складні випадки, які можуть траплятися на цьому шляху. Тому не боятися звертатися за допомогою, не боятися запитувати, уточнювати, бо, можливо, людина просто не знає про можливості, які є. А насправді є можливості, як по середній освіті навчатися дистанційно, як по професійно-технічній освіті, як і по вищій освіті. Варіантів насправді доволі багато. Це все працює. Тому звертатися і все-таки розглядати варіант виїзду, якщо це дозволяє. Бо я розумію, що є купа причин, які можуть блокувати, можуть бути хворі родичі, яких не можна залишити, та може бути, ну, багато різних причин, які впливають, може бути економічна ситуація, яка не дозволяє виїхати, але якщо все-таки дозволяє, то краще виїжджати і будувати своє майбутнє у демократичній країні, яка дає можливості, яка насправді дає майбутнє.
І вже резюмуючи, хоча мені здається, ви якраз поставили знак оклику наприкінці цього речення, і це дуже важливо, мені здається, нагадувати нам, що на окупованих територіях наші люди залишаються, що ми не, вони там не одні, ми їх чекаємо, завжди є можливість виїхати навіть попри складні безпекові ситуації, про які ви згадали, і тут знову питання звернень до профільних правозахисних організацій, які підкажуть, як це зробити навіть зараз. Тому, якщо звертатись до людей на окупованих територіях, який головний меседж ви б нагадали зараз?
Я б хотіла би подякувати. Я хотіла би подякувати за те, що вони зберігають в собі Україну, за те, що вони там є, за те, що вони чинять свій спротив, і що ми його бачимо, ми його чуємо, і ми віримо, що настане день, коли ми знову будемо всі разом, і коли не буде блокпостів, кордонів та всього, що нас зараз намагається роз'єднати, і що скільки би часу не пройшло, воно нас не роз'єднає, і наші люди по обидві сторони зараз цих кордонів, які намагається набудувати Російська Федерація. Але історія показує, що ми сильніші, ніж імперія. Ми були сильніші, ніж радянська влада, ми були сильніші, ніж Російська імперія, і ми сильніші, ніж Російська Федерація зараз. Тому не те, що ми вас чекаємо, а ми є один у одного, і тільки так ми зможемо перемогти.
Це була голова правозахисного центру Альменда Марія Суляліна, і ми говорили про мілітаризацію дітей та про те, як Росія знищує ідентичність молоді на ТОТ. Слухайте проект «Наші» на одній хвилі щочетверга і щовівторка у 16.10 в етері Громадського радіо на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте, дійте.
«Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.